რადიო თავის უფლება FM 107.5-ზე.
დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება, მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგებზე. ვინმე ფიქრობს ცოტათი კი დაგიგვიანდათო, მაგრამ გვიანი არ არის. დიახ, ორი კვირის წინ ჩატარდა არჩევნები ევროპარლამენტის წევრების და იყო გარკვეული მოლოდინები, ვისი როგორ გაამართლა ნაწილობრივ, ვთქვათ, ევროსკეპტიკოსებისა თუ პირიქით მეორე ჯგუფის, ვინც ასე ვთქვათ, ევროკავშირს გულშემატკივრობს, რა შედეგებია და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე, რა მნიშვნელობა აქვს ამას საქართველოში. ამ საკითხებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელსაც წუთი წუთზე ველოდებით და წამი წამზე, ირაკლის სირბილაძესთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. სწორედ მან გაანალიზა ეს შედეგები ევროპარლამენტის არჩევნებისა, რა შემადგენ ლობა ახლა იქ ვისი პოზიციები გაუმჯობესდა და რამდენად ვთქვათ, ვინ შეინარჩუნა წამყვანი პოზიციები და ასე შემდეგ. რა კავშირი აქვს საქართველოსთან ამ ყველაფერს? რა არის ევროკავშირის პარლამენტის, ევროპარლამენტის მანდატი? რა შედის მის მოვალეობებში? რა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია მას ევროკავშირის გადაწყვეტილებებზე? მთლად კლასიკური გაგების, როგორც ქვეყანაშია პარლამენტი, ასეთი არ არის ფუნქციები, თუმცა მნიშვნელოვანია ძალიან, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ორგანოა, რომელზეც, ასე ვთქვათ, გამოხატულია მთელი ევროკავშირის ამდენი ასეულობით მილიონი მოქალაქის ინტერესები და ასე უნდა იყოს, და ასევე მნიშვნელოვანია მათი განწყობები, პოზიციები საქართველოსში მიმდინარე მოვლენების მიმართ, რისთვისაც ეჭვი მაქვს ამ ევროპარლამენტის არჩევნებზე დიდად არცხელოდათ ბუნებრივია ევროპელ პოლიტიკოსებს, თუმცა ჩვენ ამ თუ გვეცოდინება რაღაც რაღაცები, ძალიან კარგი იქნება ამის გათვალისწინება. ასე რომ ველოდები დილის საუბრების სტუმარს და სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახრას სჭირდება ორი წამი. რამდე ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის კილო 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფენი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნიშე.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეს ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზია განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
Pure love that gold can't buy.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენი სტუმარი სტუდიაში ყავს ირაკლი სირბილაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. იმყოფება ჩვენთან დღეს. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით, გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგებზე და ამ შედეგების გავლენებზე, შესაძლო გავლენებზე ევროკავშირისთვის და ევროკავშირსა და საქართველოზე. როგორ შეიძლება ეს ეხებოდეს საქართველოს, ან ამაზე რატომ გაუნდა ვინერვიულოთ, არა და ვიფიქროთ, შეიძლება ბევრ მაგაიფიქროთ ახლა, მაგრამ თლად ასე არ არის საქმე. საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე ჩვენ ხშირად მსჯელობთ და მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ რა ვითარება, რა პოლიტიკური განწყობები, რისთვის მზაობა, რა მოლოდინები, რა ინტერესები აქვთ ევროკავშირის მოქალაქეებს იმ ქვეყნებისა, რომლებიც არიან საქართველოს პარტნიორები, მთლიანად როგორც სახელმწიფოების ბლოკი, საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ასევე ვიცით, რომ საქართველოს ერთ-ერთი საგარეო პოლიტიკური მიზანი პერსპექტივაში არის, მიზანი მიზნად, მაგრამ პროცესიც არის ხომ ევროინტეგრაციის, გარდა ნატოში ინტეგრაციისა, ეს ორი რამ შეიძლება ვთქვათ, არის განსხვავება, ბუნებრივია, მაგრამ პარალელურად ხდება, არის დიდი მხარდაჭერა ამ ორი გაცხადებული იდეისადმი. როგორ მიყვარს სტუმარი, რომ მეთანხმება ხოლმესო. ხო და ამდენად არის მნიშვნელოვანი და ასევე იმ მოლოდინების გამოც, ხომ ალბათ ბატონო ირაკლი, რაც იყო ამ არჩევნების მიმართ, ნაწილობრივ გამართლდა, არ ვიცი ვის რამდენად მნიშვნელოვნად მიაჩნია ეს გამართლებები, უფრო ევროსკეპტიკოსების მოლოდინებს გულისხმობ ახლა. და თქვენი ინტერესის საგანი რა იყო, რადგან როცა შედეგებს სწავლობდით, აგერ ასე ვთქვათ, ეს გუშინ როგორც ჩასეს ახლდება თუ ეს ასე ვთქვათ,
გრაფიკი გარკვეულწილად შეიცვალა.
გრაფიკი არის ჩვენს თვალწინ, შეგვიძლია ევროპარლამენტის საიტზე დაიდო ეს შემადგენლობის, რომელ პოლიტიკურ ძალას რამდენი ადგილი აქვს, 751 ადგილია სულ. ასეთი დიდი არასაკვირველია 500 მილიონზე მეტ ადამიანს წარმოადგენს, ხომ? და ასევე ვთქვი და ალბათ არ შევცდი და თუ რაღაც შემისწორებთ, როგორც მე ვიცი, ევროპარლამენტის ფუნქციები და კომპეტენციები მთლად ტიპურად არ შეიძლება აღვიქვათ ისე, როგორც აი მაგალითად ქვეყნის ან საქართველოს პარლამენტი, რასაც წარმოადგენს, რა მნიშვნელობა და რა ადგილიც აქვს მას. ცოტა სხვაგვარად არის განაწილებული ევროკავშირის სტრუქტურების უფლებამოვალეობები. და გისმენთ, რა იყო, ბუნებრივია მხოლოდ რიცხვებს არ სწავლობდით და ყველაფერს ხო წინა ისტორია აქვს და გუშინ არ დაინტერესებულ ხართ ამ ამბებით და ასე შემდეგ. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? მოდით ამით დავიწყოთ. რატომ უნდა ვიცოდეთ ეს? რატომ უნდა მსჯელობდეთ ამაზე? ცოტა კი დავაგვიანეთ, მაგრამ მე მგონია რომ უკეთესიც არის რომ ცოტა ხანს შევიცადეთ არჩევნების შემდეგ. ორი კვირა გავიდა, ორი კვირა ხო უკვე. და აი გვაქვს ეს სურათი, რაც გვაქვს. ვიდრე სურათზე გადავალთ, რატომ არის თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის?
როგორც თქვენ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ევროკავშირი საქართველოსთვის, თუ გადავხედავთ ჯერ საქართველოს პერსპექტივიდან, რატო არის მნიშვნელოვანი ეს არჩევნები, ევროკავშირი როგორც ესე ვთქვათ აქტორი საერთაშორისო ურთიერთობებში მნიშვნელოვან აქტორს წარმოადგენს და საქართველოს ეს არის პარტნიორი ორგანიზაცია, თქვენ სწორად შენიშნეთ, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტებში არ ექცევა საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში და ნატოში. ამიტომ ამ მხრივ ის პროცესები, რაც ხდება ევროკავშირის შიგნით, ამას გავლენა აქვს, რა თქმა უნდა, საქართველოზე, როგორც პირდაპირ, ისე არაპირდაპირ გავლენა და ასევე გავლენა აქვს იმ საერთაშორისო კონტექსტზე, რომლის ფარგლებში საქართველოს როგორც სახელმწიფოს უწევს მოქმედება, ხო? და ამ მხრივ ევროპარლამენტი საარჩევნები მნიშვნელოვანია იქედა გამომდინარე, რომ თუ რა ხდება ევროპის შიგნით, რა პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს, რა პოლიტიკური პარტიები არიან წამოსული, წამოწეული წინა პლანზე, ამას მნიშვნელობა აქვს იმაზე, თუ რა ეს ვთქვათ განწყობები იქნება ევროპის შიგნით. და ჩვენ როგორც ვიცით, ევროკავშირის შიგნით რთული ბევრი გამოწვევა არსებობს, ბევრი მიმართულებით, რაც ხშირად ევროკავშირს აყენებს იმ მდგომარეობაში, რომ კონცენტრება მოახდინოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე და ნაკლებად იზრუნოს, თქვა, საგარეო პოლიტიკაზე და გაფართოებაზე, რომელიც ჩვენ ისა როგორც საქართველოს ინტერესში შეიძლება შედიოდეს. თუმცა ჩვენ ევროკავშირის შიგნით რატომ არის საინტერესო, ზოგადად ამ გასულ დეკადაში შეიძლება ესე ვთქვათ, ხედავთ მემარჯვენე პოპულისტური პარტიების აღმასვლას, როგორც ეროვნულ არჩევნებში, ასევე ევროპულ არჩევნებში, ხო? ევროპარლამენტის არჩევნები როგორც წესი აქამდე მიიჩნეოდა, როგორც მეორე ხარისხოვანი არჩევნები, რომელსაც ისეთივე მნიშვნელობა შეიძლება არ ქონდეს, როგორც აქვს ეროვნულ არჩევნებს თითოეულ წევრ სახელმწიფოში, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ ასევე გადავხედავთ ამორჩევლის გადმოსახედიდან არის ხადია ესე. თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, თქვათ, როგორი არის მაგალითად ამორჩევლის აქტივობა ევროპულ არჩევნებში, რეალურად 1999 წლიდან იწყება კლება და დაახლოებით 40-დან 53%-ის ფარგლებში მერყეობს ამორჩევლთა აქტივობა, რაც თუ შევხედავთ, საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი არის იქიდან გამომდინარე, რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში უფრო მეტი არის ხოლმე როგორც წესი ამორჩევლთა მონაწილეობა, ხო? ანუ ხარდი ავტორიტარულ სახელმწიფოებში შეიძლება იყოს მეტი, იმიტომ რომ იქ აიზოლირებული არიან ადამიანები,
რომ მამის წესი მონაწილეობა შეიძლება იყოს.
ამ არჩევნები, ეს არჩევნები რამაც გამოარჩია რეალურად, იყო ის, რომ 8%-იანი გაზრდა დაფიქსირდა ამორჩევლთა აქტივობის, ანუ 51%-მა საერთო ევროპულ დონეზე შეადგინა ამორჩევლთა აქტივობამ, რამაც საფუძველი მისცა იმას, რომ ევროპარლამენტი და რაც თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლება თუ არა გავავლოთ პარალელები შიდა ქვეყანაში შიგნით არსებულ პარლამენტთან, ანუ რეალურად ჩემი აზრით ევროკავშირის შიგნით უბრალოდ ეს პროცესი მიმდინარეობს და თუ ევროპულ დონეზე გავავლოთ პარალელს, ევროპარლამენტი როგორც ინსტიტუტი, როგორც დემოკრატიული და ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელიც პირდაპირ წესით, რომლის წევრებსაც პირდაპირ წესით ირჩევს ევროკავშირის მოქალაქეები, ევროპარლამენტი ცდილობს საკუთარი როლი გაზარდოს ევროკავშირის შიგნით. ჩვენ როგორც ვიცით, ევროკომისია არის აღმასრულებელი შტო ხელისუფლების ევროკავშირის შიგნით და ევროკავშირის, რაც გამოარჩევს ალბათ სხვა სახელმწიფოებისგან, არის ის, რომ ევროპული საბჭო არის ერთ-ერთი წამყვანი ინსტიტუცია, რომლის წევრები არიან სახელმწიფოს ხელმძღვანელები და რომელიც განსაზღვრავს ევროკავშირის ძირითად მიმართულებებს. შესაბამისად, როგორც წესი, აი დემოკრატიულობას ევროკავშირის შიგნით შეიძლება ეს უქმნიდეს საფრთხეს იმ ხრივ, რომ წევრი სახელმწიფოების ლიდერები წყვეტენ ძირითად მიმართულებას და მოსახლეობის ხმა ნაკლებად დაფიქსირებული შეიძლება იყოს ევროპარლამენტის შიგნით. თუმცა ბოლო წლებში და განსაკუთრებით ლისაბონის ხელშეკრულების შესრულების შემდეგ დემოკრატიული მონაწილეობა, მაგალითად ევროკავშირის მოქალაქეებს საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენა შეუძლიათ ევროპარლამენტში. ამიტომ ამ ხრივ ევროკავშირი მიისწრაფის უფრო მეტი დემოკრატიულობისგან, სწორედ ამ ხრივ არის მნიშვნელობა ამ არჩევნების.
ხო, რაღაც იცით რას არ ვიცი, მე არ მაქვს ასეთი სიღრმისეული და ინტენსიური ცოდნა, ხომ? გავდათ თითქოს რომ აი ევროპარლამენტში რჩება ის ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, მაგრამ რომ აი პოლიტიკური პოზიცია გამოხატოს ამა თუ იმ ჯგუფმა მთლიანად პარლამენტმა ამა თუ იმ საკითხზე. მაგრამ გადაწყვეტილება, ესე ვთქვათ, არსებითად გადაწყვეტილებას იღებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ,
ევროკავშირის იღებს ევროპული საბჭო, რომელსაც წევრი ლიდერები ხდებიან.
ევროკავშირის საბჭო ან ევროპული საბჭო
და ახორციელებს ევროკომისია, თუმცა ამ ყველაფერში პარლამენტის როლი არის გადაწყვეტილი. მაგალითად, ეხლა უნდა დაიწყოს პროცესი, როცა უნდა მოხდეს ევროკომისიის პრეზიდენტის არჩევა. ეხანდელ ევროკომისიას ვადა ეწურება 31 ოქტომბერს, ანუ 1 ნოემბრიდან ახალი კომისია, ანუ ევროკავშირის ყველა ახალი კომისიის პრეზიდენტი, როგორც მოგესალმებით, ეხა არის კომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი, რომელიც ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერ-მინისტრია, და დღეს ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგების ფორმალურად დასრულების შემდეგ, როგორც ხედავთ, ციფრები ოდნავ იცვლება, ერთ პარტიას მოემატა ხმა, შეიძლება მეორეს დაკრდა, როცა ფინალიზაცია მოხდება პროცესის, შემდეგ უკვე დაიწყება კონსულტაციები როგორც წევრ სახელმწიფოებს შორის, ასევე ინსტიტუციებს შორის, იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს ევროკომისიის პრეზიდენტის შერჩევა, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და ევროკავშირისთვისაც იმ ხრივ, რომ ევროკომისიის კანდიდატი, პრეზიდენტობის კანდიდატი წარადგენს, ასე ვთქვათ, თავის პროგრამას, რაც ეროვნულ არჩევნებში შეიძლება ვთქვათ, რომ როგორც პოლიტიკურ პარტიებს აქვს თავისი პროგრამა, რაც ხედვა თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა, ევროკავშირის ამ პარტიებს, რომლებიც ევროპარლამენტის არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას, პარტიები წარადგენენ კანდიდატს ევროკომისიის პრეზიდენტობის კანდიდატს, ეს კანდიდატი წარადგენს ხედვას და ამ ხედვის მიხედვით, ამ ხედვას ეფუძნება ის, თუ რა პოლიტიკას განახორციელებს რეალურად ევროკომისია მომდენო 5 წლის მანძილზე. ამიტომ ამ ხრივ მნიშვნელოვანია, ვის ძალთა ბალანსი როგორი იქნება ევროპარლამენტის შიგნით, ამ ხრივ თუ დაუბრუნდებით იმას, რაზეც იყო საუბარი, ამ ხრივ გამოიჩენა.
აუ, შევა დაუბრუნდებით ერთ რამას უკვე, კიდევ თქვენ უფრო ეს ხაზ მყარად და მე რომ არ დამავიწყოთ.
კი, არა, გის.
ასე სმენელმა იცის, მაგრამ მაინც ეს ფაქტორიც გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს სახელისუფლო პარტიას და ასევე წამყვან ოპოზიციურ პარტიას ყავთ თავიანთი, ასე ვთქვათ, პარტნიორები ევროპული პარტიების სახით და ძალიან ინტენსიურია კომუნიკაცია და როგორ ვთქვათ, თავიანთი საგარეო დღის წესრიგის, ასე ვთქვათ, განხორციელებისთვის ძალიან აქტიურად იყენებენ. ვინ როგორ მეტად ნაკლებად, ეს ცალკე საუბრის თემაა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისითაც, ასე იზოლირებულები არ ვართ ამ კუთხით, არამხოლოდ სახელმწიფო ბლოკთან, არამედ ბლოკს უძახი, მაგრამ სახელმწიფოთა გაერთიანებასთან, არამედ პარტიებიც ასე თანამშრომლობენ ერთმანეთთან. ბოდიში.
კი, და ამ ხრივ ეგ მნიშვნელოვანი პროცესია, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ეხანდელი არჩევნების შედეგად გაიზარდა წარმომადგენლობა მწვანეთა პარტიას, ევროკავშირის შიგნით და ასევე ლიბერალ დემოკრატიულ პარტიას. ამ პარტიების პარტნიორები დღეს პარლამენტში არ არიან, თუმცა საქართველოში ამ პარტიებსაც ყავთ პარტნიორები. მაგალითად, ლიბერალ დემოკრატიებში საქართველოს რესპუბლიკური პარტია არის წევრი, ესე ვთქვათ, ლიბერალ დემოკრატიული პარტია ALDE, როგორც არის ცნობილი, პრინციპში ერთადერთი ბლოკია, რომელიც წევრობას უშვებს ევროკავშირის პარტიებს გარეთ. მწვანეთა პარტიის პარტნიორები არის ჩვენა საქართველოს წვარეთა პარტია, თავისუფალ დემოკრატები არიან ასევე ALDE-ს და ლიბერალ დემოკრატის. ანუ ეს მნიშვნელოვანია იმ ხრივაც, ჩემი აზრით, რომ პოლიტიკურ პარტიებმაც ასევე თავისი როლი ითამაშონ იმაში, თუ რა როლი შეიძლება ქონდეს ევროკავშირს და მომდევნო ევროკომისიას, იმაზე, თუ რა იქნება ევროკავშირის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ. ხო, ამიტომ პოლიტიკურ პარტიებმა შეიძლება თქვათ, შესთავაზონ თავისი ხედვა, რომ აი მაგალითად თუ გავიხსენებთ 2014 წელს, როცა ეხანდელმა კომისიის პრეზიდენტმა თავისი პროგრამა წარადგინა ევროპარლამენტში, მაგალითად გაფართოებასთან დაკავშირებით, ხო? გაფართოებასთან დაკავშირებით ევროკომისია პირდაპირ განაცხადა, რომ ეხანდელ ვადაში ევროკომისია არ არის გაფართოების კომისია, ანუ ევროკავშირი არ გაფართოვდება, ახალ წევრს აღარ დაიმატებს, თუმცა იქნება საუბარი, გაღმავდება პარტნიორობა სხვა სახელმწიფოებთან ერთად და ბალკანეთის, დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს მიენიჭა ევროპული პერსპექტივა, რაც გულისხმობს, რომ მათ შეუძლიათ მომავალში კანდიდატი სახელმწიფოები არიან და შეუძლიათ გახდნენ ევროკავშირის წევრი. აქ აღსანიშნავია ის, რომ მაგალითად ამ პროგრამაში მაგალითად საქართველო არ არის ნახსენები. ნახსენები არის თქვათ უკრაინა და მოლდოვა, მაგრამ არ არის საქართველო ნახსენები, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორი. ხო, აი ამ კუთხე ხარჯით შეიძლება მოხდეს კონსენსუსის მიღწევა ქვეყნის შიგნით და ეს არ არის მარტო ბიუროკრატიის და დიპლომატიის გასაკეთებელი საქმე, არამედ ყველა პარტიებმაც პოლიტიკური პარტიებთან, ევროპულ პოლიტიკურ პარტიებთან პარტნიორობა შეიძლება გამოიყენონ იმისთვის, რომ ესე თქვა, ლობირება გაუწიონ იმ დიას, რომ უფრო მეტად საქართველოს იყოს წარმოდგენილი იმ პროგრამულ დოკუმენტებში, რომელსაც ევროკომისია წარადგენს ევროპარლამენტის წინაშე. ამიტომ ამ ხრივ ეს ესე თქვა, ჩემი აზრით ასათვისებელი მომენტი არის პოლიტიკურ პარტიებს ხრიდან.
ირაკლი სირბილაძეა ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, და ვლაპარაკობთ ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგებზე, ვლაპარაკობთ რა თქმა უნდა ისეთ კონტექსტში, რომელიც საქართველოს თვის არის აქტუალური, უკავშირდება საქართველოს მის პერსპექტივას, და ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988-2988-327. შეგიძლია დაგვირეკოთ, ჩაერთოთ მსჯელობაში ან კითხვები დასვათ. ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, არ გვესმის მსმენელს. დილამშვიდობის, არ გვესმის და ვცადოთ კიდევ, ან გავაგრძელოთ და შემდეგ ვცადოთ, არ ვიცი ტექნიკურად როგორც იქნება შესაძლებელი. ხო, რაღაცას გასწორებს ალბათ ხმის რეჟისორი და შემოიყვანს. შემდეგ მსმენელს 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და იყო ხო, რაღაცა კითხვები მაქვს და არ მინდა წინ გავასწრო. ჯობს, ასე ვთქვათ, საფუძველი ინფორმაცია მივცეთ და განმარტოთ სურათი და შემდეგ დავსვამ კითხვებს უკვე მე. როასწრად შეხება, ანუ ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგებს. ის რაც გვაქვს ამ ეტაპზე ხა ეს რადიკალურად არაფერი შეიცვლება. რა გაამართა? ვისი მოლოდინი მეტად გაამართლა? შეიძლება თუ არა? ასევე შეიძლება ძალიან ისეთი დილეტანტური მიდგომა, როცა ვლაპარაკობთ ევროსკეპტიკოსების მოლოდინები, როგორც მე თვითონ დავსვით.
არა, ეს ნამდვილად არა დილეტანტური მიდგომა, იმიტომ
რომ მოლოდინები გაამართა, უფრო თუ ევროკავშირის გულშემატკივრების
იდეის გულ. რეალურად ეს არჩევნები და საარჩევნო პროცესი რაც დაიწყო და უშუალოდ არჩევნები 30-76 მაისს მიმდინარეობდა, ან არჩევნების მთავარი თემა რეალურად ამ ორ ბინარიზმზე დავიდა, თუ შეიძლება გამოიყო ორი ძირითადი ბანაკი და პირისპირებული ბანაკი. ერთი არის ევროსკეპტიკოსები, რომელსაც ძირითადად წარმოადგენენ მათ შორის მემარცხენე და მემარჯვენე პოპულისტური პარტიები, თუმცა აქაც ხედავთ, რომ მემარცხენე პარტიებმა უფრო ნაკლებ წარმატებას მიაღწიეს და უფრო მეტად წარმატებას მიაღწიეს მემარჯვენე პოპულისტურმა პარტიებმა, და მეორე მხრივ არის ევროკავშირის გულშემატკივრები, და ამ მხრივ იყო მოლოდინი, რომ აი ეს პოპულიზმის ტალღა, რომელიც რეალურად შეიმჩნეოდა ეროვნულ არჩევნებში, მოლოდინი იყო მათ შორის საზოგადოებრივი გამოკითხვები, რომელიც ამბობდა, რომ ეს ეროვნული დონეზე აღმავალი პოპულიზმი ასევე გადაიღრება ევროპულ დონეზე, და აქაც შევხედავთ, რომ დომინანტი ძალა ევროპარლამენტის შიგნით გახდებიან პოპულისტური პარტიები. თუმცა რეალურად და ანუ ამას წინ უძღვის მაგალითად ბრექსიტის პროცესები, სადაც და ამას წინ უძღვის ასევე ეროვნულ არჩევნებში, აი როგორც უწოდებენ, მეინსტრიმული პარტიების ხშირი წარუმატებლობა, ხო? ანუ ისინი კარგავენ პლატფორმებს, მაგალითად საფრანგეთის არჩევნებში, სადაც პრეზიდენტი მაკრონი ახალი ძალა იყო რეალურად, ესე ვთქვათ, არჩევნებში, და ტრადიციულმა პარტიებმა დაკარგეს ამორჩეულთა ხარდაჭერა. მსგავსი პროცესი პროგნოზირებადი იყო, რომ შეიძლება ესეთი მომხდარიყო ევროპულ დონეზე, თუმცა რადგანაც მეორე მხარეს ასევე წარმოადგენდა ევროკავშირის იდეის ხარდამჭერი პარტიები და მოქალაქეები ევროკავშირის, და ერთ-ერთი პროგნოზი თუ რატოს გაიზარდა რეალურად
მონაწილეობა
ამორჩეულების არის ისიც, რომ ანუ ევროკავშირის იდეა მოქალაქეთა დიდ ნაწილს ხადი არ უნდა, რომ ეს იდეა, რომელიც არის ევროკავშირი როგორც ისტორიული ეს აქტორი, როგორც ისტორიული მოვლენა, ანუ მშვიდობასთან, პირველ რიგში მშვიდობასთან დაკავშირებული აქტორია, იმიტომ რომ რეალურად ხედავთ, რომ თუ ამას არჩევს ურთიერთობების კუთხით შეხედავთ, უფრო მეტად მშვიდობიანი ფაზა ისტორიაში ევროკავშირის და ევროპის კონტინენტს რაღაც არ ქონია, როგორ ვიდრე აქ ეხა ევროკავშირის არსებობის შემთხვევაში. ამიტომ და კეთილდღეობა ხადი არაც ევროკავშირის მოქს. ერთავამისად ამ პარტიების ხარდაჭერა გადაიზარდა ალიბანა დემოკრატიულ პარტიასა და წვანეებში, რომელთა პლატფორმა უფრო მეტად ევროკავშირის შიგნით ღრმა ინტეგრაციას ემხრობა და ემხრობა ევროკავშირს როგორც პოლიტიკურად და მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისით.
ანუ ევროკავშირის გულშემატკივრებმა, რომლებიც მშვიდად იყვნენ,
შეგვიძლია ვთქვათ ესე, რომ გამოვიდნენ
გართულებების სხვა საქმეებით, ხო, ჩათვალეს, რომ ეხა უნდა გამოვიდეთ.
კი ბატონო, ეს ეგ ნამდვილად შეიმჩნევა და ასე თუ გადახედავთ,
ეს შესწავლილია, რომ ეს ხალხი გამოვიდა და არაპირიქით აქტივობის ზრდის საფუძვლად.
ანუ ეს ერთ-ერთი გადაზრება არის ხადია ანუ ეს ან დაკვირვება არის რომელიც ჯერ ანუ კვლევით გამყარებული არის თუმცა ანუ ეს ესე ზედაპირულად შეიძლება ვერ ვთქვათ იმიტომ რომ შეიძლება მე ანუ სხვა ბანაკის ადამიანებმა მიიღეს მონაწილეობა რომ ევროსკეპტიკოსებმა რომლებიც იმ პროცესებს რაც ევროკავშირის შიგნით ხდება საკმაოდ ანუ მტკივნეულად აღიქვამენ შეიძლება ვთქვათ მათ შორის მიგრაციის კრიზისი არის პირველი
აქტიურობა სადარაკეათ
შესაბამისად ეს თუმცა ანუ რეალურად თუ გადავხედავთ ძალთა ბალანსის განაწილებას ევროპარლამენტის შიგნით ანუ ორი ძირითადი ტრენდი შეიმჩნევა პირველი არის ის რომ ამ მეინსტრიმული პარტიები რომლებიც იყვნენ ევროპარლამენტის შიგნით ეს არის ევროპის სახალხო პარტია და სოციალ-დემოკრატიული პარტია რომელსაც 2014 არჩევნების შედეგად საკმაოდ მაღალი წარმომადგენლობა ჰქონდათ და ამ ორ პოლიტიკურ ალას ერთად შეეძლო უმრავლესობით მიიღო გადაწყვეტილება, რადგან გადაწყვეტილების მისაღება საჭიროა 751 გავყოთ 2-ზე, ანუ შესაბამისი რაოდენობის ხმა. თუმცა ეხა რეალურად ხედავთ, რომ ეს აღარ შეუძლია ამ ორი ძირითად ძალას, და იმიტომ რომ ძირითადი გადაწყვეტილების მისაღება საჭიროა, რომ ამ ძალებმა თანამშრომლ მათ შორის ლიბერალ დემოკრატებთან წვანეებთან და ეს თუ შეიძლება ითქვას კრიზისი, არა, თუმცა აი სირთულები თანამშრომლობაში, მაგალითად კანდიდატის შერჩევასთან დაკავშირებით უკვე გამოიხატება, ხო? ანუ ევრო კომისიის ევროპის სახალხო პარტია, რომელმაც აიღო ყველაზე მეტი ხმა სხვა პარტიებთან, წესით უფრო მეტად აქვს წესით ევროპის სახალხო პარტიას უნდა მიეცეს უფლება, რომ თავისი კანდიდატი წარადგინოს და ამას შემდეგ უყრის კენჭს ევროპარლამენტის წევრები. თუმცა მაგალითად ლიბერალ დემოკრატიული პარტია არ ემხრობა ამ კანდიდატს და
რატომაც არ ამას ყოველ პოლიტიკური ძალა გამოიყენებდა ასეთი როლი, როცა აქვს და ასეთი მნიშვნელობა.
ამიტომ მეინსტრიმული პარტიებმა დაკარგეს თავისი წარმომადგენლობა მოკლედ ევროპარლამენტში და უფრო მეტად ფრაგმენტირებული გახდა იდეოლოგიურად, მათ შორის ევროპარლამენტი, ამაზე ბევრი საუბარი მიდის იმ ხრივ, რომ სხვადასხვა იდეოლოგიური წარმომადგენლობას ხედავს ევროპარლამენტის შიგნით. თუმცა, ანუ თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ეს ორი ძალა რჩება წამყვანი დომინანტი ძალა, რომელიც ალბათ ამ
სავარაუდო რომლისოდაც ასევე სხვა ვერ მიაღწევს ვერანაირ გადაწყვეტილებას. ირაკლი სირბილაძეა ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ბოდიში, ახლა უკვე გალოდინეთ და დილაპშვიდობთ.
გამარჯობა. პრობლემა გესმით ხო?
კი, გესმის კარგად.
დიახ, გამარჯობა. არ შეიძლება გვიან შემოგიერთე, თავიდან ვერ მოვისმინე, მაინტერესებდა აი არჩევნის, ანუ ვინ ირჩევს სამ ევროპარლამენტს, ვინ არის მისი არჩევანი? მაინტერესებდა მათი მანდატებით, მანდატიც, ანუ რა ფარგლებს მოიცავს ეს მანდატი, განსაკუთრებით აი ეს ევროკომისია აღმასრულებელი შტოარიო, აი მათი ფუნქციები რაშია და მეორე ამბავი, აი კიდე ფაზა ახსენა თქვენმა სტუმარმა. მე მიმაჩნია, რომ აი ზოგადად საზოგადოების განვითარებაში აი ნუ არსებობდა ადრე იმპერიები, ნუ ხა რა თქმა უნდა ეს იმპერიასთან არა რელევანტური შედარებაა, მაგრამ ზოგადად მაინტერესებდა აი ყოველთვის საზოგადოებაში იყო ცენტრიდანული და ცენტრისკენული ძალები, რაღაც ერთობა იქნებოდა, მე ეროვნული მიმართულების გამო ცენტრიდანული ძალები იწყებდა მოქმედებას და ეხლაც ამის შემთხვევა ხო არა გქოს? აი მაინტერესებდა, კიდე მაინტერესებდა, კიდე აი რამდენად მოქმედებს აი ტოლვილების დიდი ტალღა აი ამ ცენტრიდანული ძალების განვითარებაზე ევროპარლამენტში. მადლობთ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ხო, რასაც მოასწრებს რა ნაწილზე პასუხსაც და შემდეგ ახალი ამბების
შეკითხვა. როგორ აირჩევა ევროპარლამენტი? ევროპარლამენტი აირჩევა ხადია ევროკავშირის მოქალაქეების მხრიდან. არჩევნები ტარდება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. ეს არის ევროკავშირის ამჯამად ყავს ფორმალურად 28 წევრი სახელმწიფო, თუმცა მალე იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი ბრიტანეთის გამოსვლა უნდა დასრულდეს ფორმალურად ევროკავშირისგან, შესაბამისად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების რაოდენობა იქნება 27. არჩევნების პროცესი მიმდინარეობს შემდეგნაირად, რომ რეალურად არჩევნები ტარდება ეროვნულ სახელმწიფოებში და ამ ეროვნულ სახელმწიფოებში მოქალაქეები იღებენ მონაწილეობას და აძლევენ ხმას იმ კანდიდატებს, რომელიც წარდგენილი არის ამ არჩევნებში. თუმცა აი რაოდენობასთან დაკავშირებით აქვე საინტერესო აღნიშნოთ, რომ 751 ევროპარლამენტარის რაოდენობა დავა 705-მდე, მას შემდეგ რაც დიდი ბრიტანეთი გამოვა ევროკავშირისგან. ამიტომ ამანაც შეიძლება თავისი წვლილი შეიტანოს იმაში, როგორი შეიძლება იყოს ძალთა გადანაწილება. თუმცა ანუ არჩევნების ხრივ ეს არის ევროპარლამენტი, როგორც წესი რა ნამდვილად ეს არის მიიჩნევა ყველაზე დემოკრატიული ინსტიტუტი ევროკავშირის შიგნით, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ მოქალაქეები ირჩევენ წარმომადგენლებს, თავიანთ წარმომადგენლებს ევროპარლამენტის შიგნით. განსხვავებით თქვა ევროპული საბჭოსთან, როგორც აღნიშნეთ, იქ სახელმწიფოს მეთაურებს შეიძლება ვთქვა, რომ აქვთ გადაწყვეტილების მიღების თავარი ბერკეტები ხელში და აქ მოქალაქეები იმ პლატფორმებს და იდეოლოგიებს აძლევენ ხმას, რომლებიც შემდეგ სავარაუდოდ მოქალაქეების პოლიტიკას გაატარებენ ევროკავშირის შიგნით. რაც შეეხება იმას, თუ კომისიას რა უფლებები აქვს და როგორ აირჩევა, ანუ რეალურად კომისიის კანდიდატის წარდგენა საინტერესო პროცესი არის, კომისიის პრეზიდენტის კანდიდატის წარდგენა, ხო, აქამდე როგორც წესი კანდიდატის წარდგენა დამტკიცება ხდებოდა, იქიდან გამომდინარე რომ ევროპული საბჭოს უმაღლესი ლიდერები თანხმდებოდნენ იმაზე თუ ვინ შეიძლება ყოფილიყო კანდიდატი და შემდეგ ამ კანდიდატს წარუდგენდნენ პარლამენტს და პარლამენტი ამ კანდიდატს ამტკიცებდა. თუმცა 2014 წლიდან დაიწყო საკმაოდ საინტერესო პროცესი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული წამყვანი კანდიდატის ფრაზა არის, რაც რეალურად გულისხმობს შემდეგს, რომ ანუ თუ ქართულ ეროვნული არჩევნების კონტექსში გადმოვიტანთ ამას, დაახლოებით გულისხმობს, რომ პირველი ნომერი პარტიაში, როცა ყავს პარტიას, რომელიც ვიცით, რომ სავარაუდოდ იქნება პრემიერ-მინისტრი, ხო, აი წამყვანი კანდიდატი და მონაწილე პლატფორმებმა ევროპარლამენტში თავიანთი წამყვანი კანდიდატი წარმოადგინეს, რომელსაც ესენი მოიაზრებენ როგორც ევროკომისიის სავარაუდო პრეზიდენტს, რადგან მოსახლეობამ არჩევის ხით მისცა მანდატი. თუმცა აი ინსტიტუციური სირთულე, რაც მოდის ევროპარლამენტსა და ევროპულ საბჭოს შორის, არის ის, რომ ევროპულ საბჭოს აქვს უფლება გვერდიავაროს ამ პროცესსა, თქვას, რომ მე თვითონ შემიძლია ჩვენ წევრი სახელმწიფოები შევცანხვდეთ და ამის შემდეგ წარუდგინოთ. თუმცა 2014-ში მიუხედავად, ანუ იგივე პროცესი შეირჩა მაგალითად ახანდელი ევროკომისარი და სავარაუდოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპული პარლამენტი და დემოკრატიულობის მუხტი ევროკავშირის შიგნით ბევრი მოსაზრება არსებობს უნდა გაიზარდოს, აქედან გამომდინარე ალბათ წევრი სახელმწიფოებიც მიყვებიან ამ პროცესს და კანდიდატს წარადგენენ ამ წამყვანი კანდიდატის პროცესის შესაბამისად.
ირაკლი სირბილაძესთან ერთად და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს. ახალი ამბების დროა, ჩვენს ეთერში ნინო როდონაიას ვუთმობთ ეთერს.
თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს არასრულწლოვანი დავით სარაჯიძის განზრახ ჯგუფურა დამომძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული მიხელ კალანდიასთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე. პროკურატურა კალანდიასთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. მიხელ კალანდია ბრალს არ აღიარებს. საქალაქო სასამართლოში სხდომა 12 საათზე დაიწყება. მიხელ კალანდიას ბრალი წარდგენილი აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ბ და ე ქვეპუნქტებით, წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობა. სამართალდამცავებმა მიხელ კალანდია 4 ივნისს დააკავეს. ერთი დღით ადრე თბილისის აპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებულმა გჯმ დავით სარაჯიძის მკვლელობა ჩაიდინა ჯგუფურად სხვა პირთან ერთად. პირველი ინსტანციის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენით გჯ დამნაშავად იყო ცნობილი მხოლოდ მკვლელობის მცდელობაში და 9 წლით და 9 თვით პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას 11 წლით და 3 თვით პატიმრობა მიესაჯა. ბანკისის ხეობაში 2017 წელს ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად თემირლან მაჩელიკაშვილი სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა. სარჩელის დეტალებზე უფლებადამცველები ისაუბრებენ პრესკონფერენციაზე, რომელიც დაახლოებით 9:30-ში დაიწყება. წინასწარი ინფორმაციით სტრასბურგში გაგზავნილ დოკუმენტში საუბარია სპეცოპერაციის არასწორ დაგეგმვაზე, ძალის გადამეტებასა და არაადამიანურ მოპყრობაზე. 10 უკრაინელი ბავშვი სამშობლოში დასაბრუნებლად. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის დავალებით თბილისში იმყოფება მისი წარმომადგენელი ბავშვთა უფლებების საკითხებში ნიკოლაი კულება. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით კულება შეხვდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის და შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს და განიხილა ხმელნიცკის ოლქის მცხოვრების სუსლიაკების ოჯახის ბავშვების სამშობლოში დაბრუნების საკითხი. ზელენსკის ადმინისტრაციას მოჰყავს კულება სიტყვები, რომ წინასწარი შეთანხმება მიღწეულია და ამჟამად მიმდინარეობს საჭირო დოკუმენტების გაფორმება. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობითვე საქართველოში იმყოფება ხმელნიცკის ოლქის ადმინისტრაციაში ბავშვთა საქმეების სამსახურის ხელმძღვანელიც, რომელიც უფლებამოსილია უკრაინაში დაბრუნების დროს ბავშვებს თანხლება გაუწიოს. ქართულმა სამართალდამცავებმა უკრაინის მოქალაქე იულია სუსლიაკი 25 აპრილს დააკავეს. ის 10 ბავშვთან ერთად იმყოფებოდა ზუგდიდში, საიდანაც ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფ ქმართან გამგზავრებას გეგმავდა. ინტოქსიკაციის გამო ბავშვები საავადმყოფოში აღმოჩნდნენ. სამართალდამცავებს ეჭვი მას შემდეგ გაუჩნდათ, რაც დოკუმენტების შემოწმებით გაირკვა, რომ რამდენიმე ბავშვი ერთსა და იმავე წელსაა დაბადებული. იულია სუსლიაკს ბრალი წაუყენეს არასრულწლოვნით ვაჭრობის მუხლით. მას თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. Julia Susliaki, თავდანა შავეთ არცნობს და თავიდანვე აცხადებდა, რომ ყველა ბავშვი მისი ქმრის ბიოლოგიური შვილია. 5 ივნის Susliakis ადვოკატმა ზურაბ თოდუამ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ მიიღო სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმად Julia Susliakis მიერ საქართველოში ჩამოყვანილი 10-ვე ბავშვი მისი ქმრის ბიოლოგიური შვილია, მათგან 4-ის ბიოლოგიური მშობელი Julia Susliakia. Ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტობის კანდიდატი გაერთიანებული ოპოზიციიდან ასლან ბჟანია მოსკოვის კლინიკიდან გერმანიაში გადაიყვანეს. ოპოზიციის შტაბის წარმომადგენელმა თეიმურაზ ხიშბამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გერმანიაში გამგზავრებამდე მოსკოვში შეხვდა ასლან ბჟანიას, რომელიც ხმადაბლა საუბრობს, თუმცა გარკვევი წერს, ხუმრობს, წყალს დამოუკიდებლად სვამს და ახალ ამბებს ინტერნეტით ეცნობა. ხიშბას ინფორმაციით, გერმანიიდან მიწვეულმა ექიმმა ბჟანიას მდგომარეობა შეამოწმა, გაუმჯობესების დინამიკა დაადასტურა და შესაძლებლად ჩათვალა გერმანიაში მისი ტრანსპორტირება. ასლან ბჟანია მოსკოვიდან ბერლინში გასულ საღამოს გადაიყვანეს და ეს მკურნალობას გერმანიაში გააგრძელებს. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტობის კანდიდატი გაერთიანებული ოპოზიციიდან ასლან ბჟანია მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში მაისში მოათავსეს. მის ოფიციალურ დიაგნოზს ექიმები პაციენტის თანხმობის გარეშე არ ასახელებდნენ. ოპოზიცია აცხადებდა, რომ ბჟანია მოწამლეს, რადგან მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას დამარცხების რეალური შანსი აქვს. ხრევ ხაჯიმბას ხელისუფლება ირწმუნება, რომ რუსმა ექიმებმა ასლან ბჟანიას მოწამვლის ვერსია არ დაადასტურეს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახრას სჭირდება 2 წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის კილო 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფენი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნიშე.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ვრცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ერთდროულად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოციალური რეკლამა იყო ჩვენს ეთერში. ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგებზე და ამის მნიშვნელობაზე. თვითონ ევროკავშირისთვის, ასევე საქართველოსთვის, როგორც ერთ-ერთი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორი, საგარეო პოლიტიკური და ნებავთ ეკონომიკური პარტნიორი გახლავთ ევროკავშირის სახელმწიფოთა ეს გაერთიანება, რომლის მიმართაც, რომელში ინტეგრაციის მიმართაც კვლავაც, რატომ ამბობ კვლავაც, გარკვეული არის ხოლმე დინამიკა, შემცირება, გაზრდის კვლავაც, დიდი არის მხარდაჭერა ევროინტეგრაციის იდეისადმი, პროცესისადმი და გაცხადებული მიზნისადმი საქართველოს, რაც არის საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში, რაც კიდევ ცალკე მსჯელობის საგანია, ასევე ვთქვათ ეს კატეგორიული გადაწყვეტილება და გაცხადება ამისა, იმისა, რაც არ ვიცი, ხა ცოდნე ადამიანების ასე ამბობენ, რომ ხა უახლოეს წლებში ვერაფრით მოხდება, ხო?
ხო,
მაგრამ ხო, რა იქნება, როგორი იქნება, მაგრამ თვითონ ეს პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, რასაც ეს გულისხმობს, ის ურთიერთობა, ინტეგრაციის ის ხარისხი, ის ეტაპი, რაზეც ახლა იმყოფება საქართველო და რომელიც დღეს ეფუძნება ასოცირების შესახებ შეთანხმებას საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, რომელიც მოიცავს, ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ლამის ყველა თემის დროს ამას, რომელიც მოიცავს ყველა სფეროს ქვეყნის ცხოვრების აბსოლუტურად და ახდენს ზეგავლენას. შესაძლებელია სურვილი ქონდეს, რომ მეტი იყოს ეკონომიკური ზეგავლენა და წინსვლა ამის შედეგად, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაც რაღაცებზე არის დამოკიდებული, რაც ერთი ხელის მოსმით ვერ ხდება. და ეხა პაუზის დროს სწორედ მაგასაც ვლაპარაკობდით, ხო? რატომ არ აქვს სხვა DCFTA-ის ისეთი ეფექტი, თავისუფალი ვაჭრობის, ღმა და ყოვლისმოცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმების ამოქმედებას, რატომ არ აქვს ისეთი ეფექტი ეკონომიკური, რის თითქოს რის პოტენციალსაც იძლევა, რა შესაძლებლობებსაც ხსნის, მაგრამ ასე არ ხდება. მარტო კარის გახსნა არ კმარა საჭიროა.
თუ საერთოდ ოპტიმისტურადაც შევხედოთ, ანუ პროცესი დიდი ხნის წინ დაწყებული არ არის, ხო? ანუ 2016-ში შევიდა რეალურად 2014-ში მოწერა ხელმა DCFTA-ის მხრივ 2016-ში დაიწყო. ანუ ეკონომიკური ეფექტი შეიძლება ესე კარგად ჯერ ვერ ვიგზნოთ, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, ანუ პროცესი ახსენეთ ხომ? ანუ გაცხადებული კურსი გაწევრიანების, ანუ პროცესი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ პროცესში საქართველოს როგორც სახელმწიფო, მისი ინსტიტუტები, მისი დემოკრატიის ხარისხი და საზოგადოებაც შეგვიძლია ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ვითარდება.
მისი პოლიტიკები, მისი კანონმდებლობა, ყველაფერი.
უფრო მოდის თანხმობაში იმასთან, რაც ხდება ევროკავშირის შიგნით და ანუ ძირითადი მოთხოვნა, რაც ევროკავშირის მაგალითად კანდიდატი, პოტენციური კანდიდატი სახელმწიფოების მიმართ აქვს, უბრალოდ ეგ რომ სახელმწიფოები უნდა იყვნენ ინსტიტუტები ქვეყნის შიგნით უნდა მუშაობდეს, დაბალანსებული უნდა იყოს ინსტიტუტებს შორის დაბალანსებისა და შებოჭვის პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს, უნდა იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო, პარლამენტს მნიშვნელოვანი როლს უნდა თამაშობდეს, პარლამენტი აღმასრულებას, ხელისუფლებას მიმართებით უნდა კონდეს შესაბამისი კონტროლი პარლამენტს და ასევე ეკონომიკური ასპექტის მნიშვნელოვანი და ასევე თავსებადობა ევროკავშირის კანონებსა და ნორმებს. ამიტომ DCFTA-ის შედეგები შეიძლება ეხა ესე ვთქვათ ხელშესახები არ არის ბევრი ადამიანისთვის, თუმცა ოპტიმიستური მხარე ამაში არის ის, რომ ხელმისაწვდომობა უფრო მეტი ადამიანისთვის იზრდება. ცხადია, ხელმისაწვდომობა არ არის ყველასთვის, თუმცა ანუ ამ პროცესის დაძრა უკვე მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ წინ გადავიდეს.
სვენელი გველოდება, ეს განიშნეთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო, გისმენთან ერთ კითხავს. ახლა კალბატონო ნინომ დასვა, რომ ის რომ კარები ღია არ ნიშნავს რომ ისე მიგიღებენ. აი როგორც ახლა ჩვენთან ახლა.
აა, სხვა რამე ვიგულის ხმე, მაგრამ ბძანეთ თქვენ.
აი პატრიონაცები რომ მისმენ კალბატონო, რატომ კარები გააღო, იზაფის ჩვენთვის კარები ღია და თუ ღია, მაშინ რატო არ გვიღებს? კარები ღია არის უნივერსიტეტიც. თუ გამოცდებს არ ჩააბარებ და დებილი და დეგენერატი ხარ. როგორ შეიძლება მეკითხო, თუ არ აღკეთებ არგი? ესე იგი გამოდის ის, რომ ვიღაცები, კალბატონო ნინო, მიჩვეულიან, რომ ბლატებით მოხდნენ და მეორე ნატოსი ან ევროკავშირში მიღების მანდატი სერტიფიკატის სახით ჩამოკიდონ კედელზე და მთელი ცხოვრება ეს გვაყვეთონ, არა? და აი ბატონო, იქნება აგვისნათ, რომ ანგელა მერკელიო ჩამოვიდა ჩვენთან გითხრა, თქვენ თუ გინდათ ევროკავშირში მოხვედრა და შესვლა, ეს არ არის ისეთი მკაცრი სტანდარტების, როგორც ნატო ტერიტორიული მთლიანობა აქვს მეორე ხარისხიან, თავი არის დემოკრატიული მთლიანობა, დემოკრატიული ღირებულებები, ადამიანის სოციალური პირობების გაუკეთებიდან გამომდინარე. ქალაქი რეგიონისგან არ უნდა განსხვავდებოდეს და მათ შორის არ უნდა იყოს უფსკრული. ну раз გააკეთა ივანიშვილი მარტო ჭორვილა ყვავის ხო ჩვენ მეტი აქვს ყოლა გარშემო იქცევა და ძიძნიდა იმას აკეთეს აი აგვიხსენეთ ერთი რაღაცა აი რამდენად მარაზმატიკული იდეოლოგია სახელმწიფოში რომ თუ რა ქვია კარებია ღია აუცილებლად უნდა ვიყვნენ რატომ იმიტომ რომ მარტო ძველებული ძველი ერივა იმიტომ რომ ქრისტიანები ვართ აი როგორ ველაპარაკობთ ამ პოლიტიკოსებს აი ვაჭრებს და უნიათქვებს რომ ამ გადასახადის გადახდომ თავარი კიდევ რამდენად არის ევროკავშირი მზად იმისთვის რომ ჩვენ როგორც პროდასაბურება ინვესტიციების ათეთ გადმოზიდვაში და პოტირებაში მოგვიყვანთ ის როგორც ეს გააკეთეს თურქეთმა და განვითარდა ნატოს ქვეყნებიდან და რაც მიგვითვითა ანგელა მერკელმა გამოიგებო ჩვენგანო საწარმოებიო ის სუბუქი მრეწველობის სადაც ქვენიანები მუშაობენ და იგივე პროდუქცია აქ გამოუშვითო და ჩვენგანაც აიღებთ აი ამ სიტუაციაში როგორ შეიძლება ვიარწმუნოთ როცა არავის არაფერს აკეთება უნდა ყოველ ზამდარეული ღიაკარები
შემოვიდნენ მადლობთ, დიდი მადლობა. ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი აქცენტები იყო. სულ გელოდებით რომ დაასრულოთ და არ გაგაცვათინოთ და ჯერ არ გამოგვდის. ამდენი წლის სმენელია ჩვენი თანამშრომლობის შემიძლია თქვა ხმამაღლ ამას დავარქვა შედეგად. მაგრამ დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და მოსაზრებების გაზიარებისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ. რამდენიმე რამეში შეხო მე რა ვთქვი იმას დავაზუსტებ თუ შეიძლება რადგან მე ვიგულისხმე DCFTA-ის წყალობით, მოქმედების წყალობით გახსნილი კარი, ცოტა სხვა რამ არის ვიდრე ნატოს გახსნილი კარი, სხვადასხვა რამ არის. Და ის თუ რა განაპირობებს ამ კარში შესვლას და რამდენად ესე ვთქვათ ხმამაღლაკერებს მნიშვნელობნად შეხვალ და ეფექტს მიიღებ აქედან, დამოკიდებული არის ზოგადად თუ ვიტყვით ერთი სიტყვით და მოკლედ განათლებაზე და მზაობაზე, ასევე ბევრ კიდევ ბევრ სხვა ფაქტორზე, მაგრამ პირველ რიგში ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისა, რა შესაძლებლობებს გაძლევს და რა პირობებით. და შემდეგ როგორ მიაღწიო ამ მიზანს, სჭირდება ამ სწავლა, როგორც მოხდები. მე რომ გამიშვა ახლა ვერაფერსაც ვერ ვიზამ ამ DCFT-ით ხელში, ხო? ცოდნა მჭირდება, ვინც მოემზადა, ვინც ზად იყო, ემზადებოდა ამისთვის და არ დაეზარა ეს კიდევაც მიაღწია წარმატებას. სამწუხაროდ ბევრი არ არის ასეთი.
აბსოლუტ. აი პირობები ახსენეთ და ამას
ეს სიტყვა. კიდევ სწორად გოდო, მაგრამ უპასუხეთ.
აი ეს პირობები ახსენეთ და ეს სიტყვა მინდა რომ გამოვიყენო, იმიტომ რომ აი ევროკავშირის პოლიტიკაში არსებობს ეგეთი პირობითობის ინგლისურად ეგ ესე კონდიშნალიტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ აი ეს დაკავშირებული ასევე წევრობასთან, წევრი სახელმწიფო შესაძლო წევრობასთან ევროკავშირში, ხო? ევროკავშირი არის გარკვეულ პირველ რიგში ნორმების ერთობლიობა და აქ და ნატოც მათ შორის არის ნორმების ერთობლიობა, ცხადია, იმიტომ რომ დემოკრატიული სახელმწიფოები არიან ნატოს წევრები, თუმცა ეს ორი ორგანიზაცია ერთმანეთთან უნდა გამოიჯნოს, იმიტომ რომ თავისი ბუნებით სრულიად განსხვავებული ორგანიზაცია არის. ნატო არის სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი, რომელსაც სხვა მიზნები ამოძრავებს. ევროკავშირი არის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სუპრანაციონალური ერთობა, რომელიც უფრო მეტად შეიძლება ვთქვათ, რომ კეთილდღეობის აქტორი არის ვიდრე უსაფრთხოების, თუმცა ამის მხრივაც, ამ მხრივაც იწება ამ ხრივაც პროცესები შეიძლება შეიცვალოს ყირიმის ანექსიის შემდეგ, თუმცა რაც შეეხება გაწევრიანებას.
და ესეც ხო გავიხსენოთ, ინდუსტრიები ეტო საფუძვლად, ხო? ინდუსტრიების გაერთიანება.
ინტეგრაცია ევროკავშირის ისტორია.
შვიდობის გაკეთდა, მაგრამ მაინც საფუძველი, ხო?
შვიდობა პირველი ორგანიზაცია, რომელსაც საფუძველი დაუდო ევროკავშირის ამ ფორმით დღეს არსებობას, არის ფონახშირის და ფოლადის გაერთიანება, რომელიც შეთანხმება გერმანიასა და საფრანგეთს შორის ამ პროცესებით, ენერგეტიკის ამ სფეროში ინტეგრაცია და ევროკავშირის ინტეგრაციის თეორია შეცნობილია იმით, რომ ეს ცოტა გადაღურის ეფექტია. პროცესი დაიწყო ერთ სფეროში, შემდეგ გადაიზარდა ეკონომიკურ სფეროში, შემდეგ გადაიზარდა პოლიტიკურ სფეროში, შემდეგ გადაიზარდა საერთო თავდაცვის და უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკაშიც, მათ შორის, თუმცა აქ წევრ სახელმწიფოებს მნიშვნელოვანი ბერკეტები აქვთ, რომ თავად განსაზღვრონ, მაგალითად სამხედრო პოლიტიკა და მნიშვნელოვანი ნაწილი საგარეო პოლიტიკის მაინც წევრ სახელმწიფოების პრიორიტეტებზე არის დამოკიდებული. თუმცა ანუ ევროკავშირი მოკლედ არის ევროკავშირის წევრობისთვის საჭიროა, რომ რაღაც პირობები დააკმაყოფილოს. თუ ამ პირობებს არ დააკმაყოფილებ, სახელმწიფოს უჭირს გახდეს ევროკავშირის წევრი და ეს პირობები ეს კოპენჰაგენის კრიტერიუმებად არის ცნობილი. სამი ძირითადი ასპექტი არის: პოლიტიკური, ეკონომიკური და კანონმდებლობასთან თავსებადობა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ წევრობას, აი მაგალითად ბალკანეთის ქვეყნების მაგალითი არის საინტერესო, რომ შევხედოთ, ხო? ანუ ბალკანეთის ქვეყნები ასოცირების პროცესი დაიწყეს დაახლოებით ადრეულ 2000-იან წლებში და დღეს 2019 წელია და ეს სახელმწიფოები ევროკავშირის წევრები ჯერ კიდე არ არიან და ეს არ არის და ეხა მაგალითად ევროკომისიამ შესთავაზა ევრო პულსაბჭოს, რომ ალბანეთი და ჩრდილოეთ მაკედონია დაიწყოს უკვე გახდნენ კანდიდატი სახელმწიფოები და ჩრდილოეთ მაკედონიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სახელმწიფო დაკავშირებით შეთანხმება საბერძნეთთან მიიღწა. თუმცა ანუ რაზეც მინდა ყურადღება გამომახვილო არის ის, რომ პროცესი დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების შემთხვევაში, რომლებიც არიან კონტინენტური ევროპა, მოდი ესე ვთქვა, იმიტომ რომ გეოგრაფიული ფაქტორები შეიძლება გარკვეულმა ადამიანებმა ამ პროცესი შემოიტანონ და ხედავთ, რომ ამ ადამიან ამ სახელმწიფოებთან მიმართებითაც პროცესი ხანგრძლივი არის. და რატო არის პროცესი ხანგრძლივი? იმიტომ რომ ის, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები და ნორმები პირველ რიგში უმთავრესად დემოკრატიული და პოლიტიკური ასპექტი, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები და დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა დაკმაყოფილდეს, ანუ ეს გამოწვევები არის ამ მხრივ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებში და ცხადია, რა თქმა უნდა, ჩვენს რეგიონში, აღმოსავლეთ პარტნიორების სახელმწიფოებში ამ მხრივაც გამოწვევები არსებობს. შესაბამისად, ანუ წევრობას თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ცოტა შეიძლება არ ჟღერდეს კარგად, მაგრამ უნდა დამსახურება, ხო? ამიტომ შენ ამისთვის
ამისთვის უნდა
გააკეთო ბევრი და მან მსმენელს ვეთანხმები იმაში, რომ დემოკრატიული განვითარება ქვეყნის შიგნით მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ევროკავშირმა ჩვენი ესე ვთქვათ, დაჩქარდეს პროცესი, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ.
ხო, პრაქტიკულად არ გამომიფიქრე, მსმენელს მომუსმინო და მე ვიტყვი, რა მეფიქრეა. დილამ შვიდობის გისმენთ. ბოდიში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
შეკითხვა მქონდა, ესე იგი, თქვენ სტუმარს მივესალმები, მან საკმაოდ შემისაძრეთ საგანგაშო ინფორმაცია თქვა, რომ არსებობს რაღაც გარკვეული პროექტი. ევროკავშირთან დაახლოების, რომელშიც უკრაინა შესული და მოლდოვა და ჩვენ ფაქტიურად გამოვეყავით ამას არა და რა მიზეზი შეიძლება იყოს ესე იგი მე ჩემს მოსაზრებას ვიტყვი თქვა საკმაოდ დიდი ხანი ევროკავშირის წევრი რო გახდეს ქვეყანა უნდა იყოს ევროპული პირველთვის და ევროპელები დიდი ნაწილი ჩვენ აღვწვლის ევროპა აქ რაღაც გარდატეხა მოხდა თავის ზონზე 2007 წელს ანუ ჯერ ესე იგი კალბილტის მიერ ეს და პოლონეთის პრეზიდენტის მიერ რომ დაიწყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციირება ამას მოყვა შედეგად რომ ფაქტიურად პირველად აგელა მერკელმა 2007 წელს დაასახელა საქართველო იმ ქვეყნებში რომელიც ევროპელი მეზობლები არიან განსხვავებით ესე იგი ევროპული განსხვავებით მაღრიბის კავშირისგან და იგივე პრობლემა ხო არ არის ესე იგი ხო არ გვთვლია ნუ არ ვარ ევროპული
დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა
რა შეიძლება გაკეთდეს ახლა ამას პირველად გარდატეხვას ესე იგი დასჭირდა საკმაოდ ძლიერი ლობის ჩართვა ანუ ჯერ მოვისმინოთ ამ რა პროექტზე არის საუბარი კონკრეტულად
დიდი მადლობა ხო პროექტი არ იყო ბატონი ირაკლი გეტყვით კი ბატონო რაც იყო ეს დიდი მადლობა და კარგი რამ გაიხსენა მსმენელმა აი ეს მეზობლად ჩათვლა არ ჩათვლის ამბავი მახსოვს ეს დისკუსია ყოველას გვახსოვს სწორედაც აი და ძალიან უცბად შეიცვალა ამას თავისი მიზეზი ჰქონდა ესე იგი ჯერ ვამტკიცებდით რომ ვართ ევროპა ვართ ჩვენ და მეზობლები ვართ აბარა ვართ მაგრამ არა არ ხართ მეზობლები ის უფრო მეზობელია და ევროპული ხო გისმენთ აი მსმენელმა
შეხება პირველ ნაწილს პროექტს ანუ აქ პროექტი არ არის საუბარი აქ საუბარი იყო უშუალოდ პრეზიდენტის კომისიის პრეზიდენტის პროგრამა სადაც ერთი მცირე მონაკვეთი იყო უბრალოდ ამითვინე და ტრენდი მეჩვენებინა იმის რომ რა უნდა გააკეთონ პოლიტიკურმა პარტიებმა იმისთვის რომ უშუალოდ რაც შეიძლება ბევრ დოკუმენტში თუ შეიძლება ესეთ ფორმულა მიცეთ საქართველო იყოს ასახული მათ შორის უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად თუმცა ანუ საქართველო არც ერთ შემთხვევაში არ არის ევროკავშირის პროექტებისგან აცთენილი ანუ რეალურად ჩვენ აღმოსავლეთ პარტნიორობაში საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე სახელმწიფო არის ბევრი მიმართულებით ამიტომ რეალურად იმას ვერ ვიტყვით რომ საქართველო რამე ინტეგრაციული პროცესებისგან რა თქვა უკრაინასთან და მოლდოვასთან არა თუ გამოცხადა ამეთ მოწინავე არის თუმცა რა თქმა უნდა ეხა ცხადია ეს ყველაფერი შედარებით ვისთან ერთად ხარ მოწინავე ეს ხადია ხარისხს ახცენს იმაზე თუ რა სახის დემოკრატია ხარ შენ თუმცა იმ კუთხით რაც იმ კუთხით რაც გვაქვს საქართველოს არც ერთი ევროკავშირის პროექტისგან რეალურად გამოთიშული არ არის საქართველოს მოლდოვას შემდეგ უკრაინამდე უფრო ადრე მიიღო თქვა ვიზა ლიბერალიზაცია ანუ ხარისხი ინტეგრაციის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის რეალურად იზრდება რაც შეეხება სამეზობლო პოლიტიკას და ანუ ამ გეოგრაფიულ შეკითხვას თუ შეიძლება ეს დავარქვათ ხო ანუ
რა უქნათ რომ დაიჯერონ რომ ევროპა
2004 წელს როცა შეიქმნა ევროკავშირის 2003-2004 წელს შეიქმნა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა აერთიანებს 16 სახელმწიფოს არის ევროკავშირის სამხრეთით და ევროკავშირის აღმოსავლეთით ჩვენ ვექცევით ევროკავშირის აღმოსავლეთით სამეზობლო პოლიტიკა ორში და განზომილებად იყოფა ერთი არის კავშირი ხმელთაშუაზღვისპირისთვის და აღმოსავლეთ პარტნიორობა ხო იქ სხვა სახელმწიფოები არიან რომლებიც უფრო მეტად ჩრდილოეთ აფრიკა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს შეადგენენ და ჩვენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები რომლებიც ანუ რეალურად კონტინენტურად უფრო ახლოს არიან ევროპასთან ვიდრე არიან ის სახელმწიფოები. შესაბამისად, ანუ სამეზობლოში რეალურად ეს 16-იო სახელმწიფო მოიზარდება, თუმცა ვის ექნება ევროპული პერსპექტივა, ეს არის საინტერესო შეკითხვა, ხო და ეს თუ რამდენად ევროპულია სახელმწიფო და რა განსაზღვრავს სახელმწიფოს ევროპულობას, ანუ ჩემი აზრით, ჩემი დაკვირვებით იცვლებოდა ისტორიის მანძილზე და ეს დაკავშირებულია ევროკავშირის თვითონ შიგნით რამდენად გადაწყვეტს ინტეგრაციის პროცესი, როგორ გაზარდოს მეზობელ სახელმწიფოებს და თუმცა ანუ მაგალითად სანამ ცივიომი დასრულდებოდა არც იყო მოლოდინი რომ პოსტსაბჭოთა ყოფილსაბჭოთა რესპუბლიკებს მიმართ გაფართოვდებოდა ევროკავშირი თუმცა ცხადია არავინ არ აყენებდა ეჭქვეშ იმას რომ კონტინენტურად ეს სახელმწიფოები ევროპის შემადგენლები არიან თუმცა ის რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ჩვენ ჩართული ვართ ხთი გვაძლევს იმის საფუძველს რომ საქართველოს შეიძლება მიანიჭოს ევროპული პერსპექტივა და ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ზუსტად ეს არის რომ რადგან ახალი კომისია იკრიბება ახალი კომისია იქნება რეალურად უნდა დაიწყოს პროცესი როცა ახალი კომისია დამტკიცდეს ანუ ცხადია რომ ჯერ ნაადრევია საუბარი იმაზე რომ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიანიჭოს საქართველოს იმიტომ რომ ამისთვის ჯერ კიდევ ბევრი პროცესია დასასრულებელი და მათ შორის ასოცირების დღის წესრიგი რომელიც შეთანხმებულია საქართველოს ევროკავშირის შორის ანუ ეს პროცესები ინტეგრაციის ხარისხი ამ ჩარჩოში უნდა აღმოიფხვრას და შემდეგ შეიძლება ახალ ეტაპზე გადავიდეთ. თუმცა ანუ პოლიტიკურად საქართველოს მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიმუშაოთ იმაზე, რომ აი ევროპული პერსპექტივა ფორმალურად ანუ სახელმწიფო ლიდერების გამოსვლებისგან ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როცა საქართველოს შეიძლება მოიაზრებოდეს როგორც პოტენციური ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, თუმცა ანუ დოკუმენტური დასაბუთება თუ შეიძლება ვთქვათ იმის, რომ ევროპული პერსპექტივა საქართველოს მიენიჭოს, ამ მხრივ ახალ კომისიასთან შეიძლება როგორც საქართველოს დიპლომატიურმა უწყებებმა, ასევე პოლიტიკურმა პარტიებმა თავისი წვლილი შეიძლება ითამაშონ იმაში, რომ ლისაბონის ხელშეკრულების 59 მუხლი მაგალითად არეგულირებს თუ ვინ შეიძლება იყოს ანუ ევროპული სახელმწიფოს ევროპული პერსპექტივა ეწოდება ამას და ანუ ამ კუთხით ანუ ევროკავშირის როგორც ერთი ინსტიტუციის მიერ გაცხადებული პოლიტიკა, რომ საქართველოს ამ ეს პერსპექტივა შეიძლება ქონდეს, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს პერსპექტივა ასევე არ აქვს ჯერ უკრაინას და მოლდოვას. ამიტომ ანუ გეოგრაფიული არგუმენტი აქ არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, უფრო მეტად ვიდრე გეოპოლიტიკური და სხვა სახის არგუმენტები არის ამ ხილ განსაზღვრას.
და ასე წინა თუ წინის წინ აღარ მახსოვს სმენელის არ გაგვიცია პასუხი, თუ არ მეშლება ხო ტოლვილების საკითხი და თემა, რამდენად იყო ფაქტორი განსაზღვრელის შედეგების ამარჩევნების.
ჩემი აზრით იყო, იმიტომ რომ ანუ რეალურად მემარჯვებული პლატფორმები ამ პლატფორმაზე დგანან. ანუ ეს არის რომ მიგრაციული კრიზისმა მოიტანა ის რომ გარკვეულმა ევროკავშირის გარკვეულმა მოქალაქეებმა ის სარგებელი რამაც ევროკავშირმა მოიტანა კარგავენ ეს ვთქვათ მიგრანტებსთან შედარებით და ანუ ამ ხრივ ეს ევროკავშირის მხოლოდ ევროკავშირის შიგნით მიმდინარე პროცესი არ არის, თუმცა ანუ ეს მიგრაციული კრიზისი რაც ძირითადად წარმოიშვა ანუ სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომისგან, რამაც ალბათ მასობრივად გამოიწვია გადინება ტოლვილების და გერმანიამ სხვა შორის მიიღო ძალიან დიდი რაოდენობის ტოლვილი და ბევრი სახელმწიფო. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო პოლიტიკაში ეს მიგრაციული კრიზისი დადგა, პოპულისტურმა პარტიებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომელსაც ისინი ანუ მოსახლეობის გულს მოიგებენ თუ შეიძლება ვთქვა და ამან ცხადია ის მოქალაქეები, რომელსაც მსგავსი სენტიმენტები აქვს, რომ ევროკავშირი აღარ უნდა გაიხსნას დანარჩენ სამყაროსთან და რაც გვაქვს ევროკავშირი უნდა შევინარჩუნოთ იმ მიმართულებით და აღარ მივიღოთ ახალი ნაკადი, ყოთ ჩვენთვის კარგად ვიყოთ. ამის გამოხატულება ცხადია არის ბრექსიტი, რომელიც ან ბრიტანეთი ევროკავშირის შიგნით ამბობს, რომ ჩვენთვის ვიყოთ და კარგად ვიყოთ, თუმცა ანუ ცხადია, რომ ის პარტიები, რომლებიც განსაკუთრებით მაგალითად საინტერესო შედეგი არის ის, რომ ბრიტანეთის შიგნით, რომელსაც იდეაში არ უნდა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, იმიტომ რომ ტოვებს ევროკავშირს, თუმცა რადგან შეთანხმება ვერ მოხდა ჯერჯერობით ევროკავშირსა და ბრიტანეთს შორის, თუ რა ფორმით ხდება ეს გამოსვლა ევროკავშირისგან დიდი ბრიტანეთის არჩევნებში,
დიდი ბრიტანეთის საუზმეც ერგო რა კიდევ ერთი ეს აუცია
რამდენიც და ანუ ბრიტანეთის შიგნით უდავაკვირდებით არჩევნებს ხო გამოიმარჯვა პოპულისტურმა პარტიამ, ნაიჯელ ფარაჯის პარტიამ, რომელსაც ჰქვია ბრექსიტის პარტია, ესეთი სახელწოდების პარტია შექმნა, პირველი ადგილი ამ არჩევნებში აიღო, ასევე საფრანგეთში მაგალითად მაკრონის პარტია საჯობა მარი ლეპენის პარტიამ ხო, ამიტომ ცხადია რომ პოპულისტმა მემარჯვენე და მემარცხენე პარტიებმა ეს ამ მიგრაციული კრიზისის რაც ევროკავშირს დაუდგა ისარგებლეს და თავიანთი გადაწყვეტეს რომ ამორჩეული სკული შეიძლება ესე მოიგოს, თუმცა ანუ მიზეზები ვერ დავალთ მხოლოდ ერთ მიზეზამდე და ნებისმიერ ჯელობაში ანუ მხოლოდ მიგრაციული კრიზისი არ არის რაც განსაზღვრავს იმას რატომ მისცეს სხვა.
არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი და 2-3 წუთი გაგრჩება. ეს რომ მიჭირავს ეს ციგნი სხვა ესე ვთქვათ კოლების შედეგია, რომელზეც ამას წინ ვილაპარაკეთ ჩვენს გადაცემაში, ანტილიბერალური პოპულიზმი და რუსული გავლენის საფრთხე საქართველოს რეგიონებში, ასე ქვია ამ გამოკვლევას ლიბერალური აკადემია თბილისის და CRRC საქართველოს ერთობლივი ასე ვთქვათ ნაშრომია, შრომის შედეგი და ძირითადად აჩვენებს იმ ნიადაგს და აღწერს და ანალიზებს იმ ნიადაგს ორი რეგიონის მაგალითზე, მაგრამ როგორც არის, ანუ ამ ეტაპზე იყოს შესაძლებელი რა ნიადაგი აქვს ანტილიბერალურ პოპულიზმს საქართველოში და რაც შემდეგ უფრო ეფექტიანს ხდის რუსეთისთვის, რუსული გავლენის ეფექტს ზრდის პოტენციურად, ხომ? რამდენად გავს ეს ნიადაგები, თუ არ ვიცი, ხელშემწყობი ფაქტორები საქართველოში და ევროკავშირის ქვეყნებში ერთმანეთს, როცა ლაპარაკია ანტილიბერალურ პოპულიზმზე, იქნება ეს მარჯვენა თუ მარცხენა მიმართულებიდან?
ანუ რეალურად მიზეზები ალბათ ფუნდამენტურად ერთნაირი არის ბევრ სახელმწიფოში, ანუ ის თუ რატოც პოპულისტური პარტიები ამას აპელირებენ, ანუ ეს აი ძალიან საინტერესო დისკუსია არის, ანუ მოკლედ შევხები რომ ანუ ამ ხრი მაგალითად ანუ ეს ბრექსიტი რატოც მოხდა ერთ-ერთი საკითხი იყო მიგრაცია, ანუ ძირითადი საკითხი მაგალითად ერთ-ერთი პოსტერი რომელიც არასწორად კამპანიის დროს დაბეჭდეს იყო ანუ თურქეთისგან მომავალი მიგრაციული ნაკადი რომელიც სავარაუდოდ შემოვიდა დიდ ბრიტანეთში. ანუ ეს იყო ანუ იდეაში თურქეთი არ არის ევროკავშირის წევრი და ძალიან დიდი ხანის შეიძლება ვერ გახდეს ევროკავშირის წევრი, იმიტომ რომ სხვადასხვა მათ შორის ვერ აკმაყოფილებს იმ დემოკრატიულ სტანდარტს, რაც ევროკავშირს გააჩნია, თუმცა ანუ პარტიების მხრიდან ამის გამოყენება ხდება სათავისოდ, ხო? ამიტომ მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ძირითადად როდესაც პოპულიზმის მიზეზების კვლევა ხდება, ბევრი ფაქტორი გამოიყოფა, თუმცა ანუ გამოირჩევა ჩემი აზრით ანუ კულტურული და ეკონომიკური ფაქტორები, ხო? ანუ კულტურულ ფაქტორებში გულისხმობა მათ შორის მიგრაციის საკითხი შეიძლება აქ მოასავსოთ, ანუ მულტიკულტურალიზმის კრიზისად შეიძლება აღვიქვათ ეს, რომ ანუ ის რომ საზღვრები გაიხსნა და ბევრ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა რომ წავიდეს დასავლეთის ქვეყნებში და როგორც წესი რადგან განვითარების სტანდარტი უფრო მაღალია, მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამჯობინებს რომ წავიდეს დასავლეთის ქვეყნებში და მათ შორის ევროკავშირის შიგნით არსებული შიდა მიგრაცია, როცა ევროკავშირის ნაკლებად განვითარებული წევრები მიდიან უფრო მეტად განვითარებულ სახელმწიფოებში, იმიტომ რომ თავისუფალი გადაადგილება არის ევროკავშირში დაშვებული, ეს განწყობებს ქვეყნის შიგნით განწყობებს პოპულიზმისთვის ქნის, იმიტომ რომ ანუ სტერეოტიპული დამოკიდებულება, რომ მაგალითად აი ბერძენი არის დიდ ბრიტანეთში და არაფერს არ აკეთებს და ჩვენ გადასახადები მსგავსი განწყობები შეინიშნება, ამიტომ საქართველოს რაც შეეხება, ანუ საერთო მახასიათებელი არის, თუმცა აქაური პოპულიზმი უფრო სხვა პოლიტიკურ კონტექსში ამოიზრდება, თუმცა ანუ კავშირები რამდენად აქვს ევროპულ პოპულიზმთან, მე მგონი რომ დიდი კავშირი აქვს, რა გავლენა იქნება ამას იმაზე თუ წარმატებას მიაღწევენ თუ არა პოპულისტურ პარტიები საქართველოში, ამ არჩევნებით ვერ მოახდენთ ამის პროგნოზირება.
ცოტა ხოდეს დიდი კითხვა დავსი მოკლედ და მოგეცით პასუხისთვის. დიდი ბოდიში ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი სირბილაძე იყო ჩვენი სტუმარი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. უმრავლესი მადლობა მომბრძანებისთვის და იმერ მაქვს კიდევ გვექნება შესაძლებლობა რომ თქვენგან მოვისმინოთ გარკვეული განმარტებები და ანალიზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.